Turimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani birlashgan qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Abdullajon qishloq aholisi elektr va gaz taqchilligidan aziyat chekib kelayotgani, aholi vakillarining viloyat hokimligi va hatto mamlakat rahbariga murojaatlari yillardan beri javobsiz qolib kelayotganidan nolida.
Biz 2003-yildan bir viloyat hokimligiga gaz, suv masalasida shikoyat xat yozamiz. Bunimiz beitiborsiz qoldirib kelyapti. Mana 2003-yildan bir na CSET, na hokim kelimib kechi yozdi. Hech bir natija bo'lmayapti.
Qishloqlarda umuman yo'qmi gaz chiroq?
Gaz yo'q, qilib bermaydi-da. Ayrim rahbarlar kelimib kechi yozsa xat yetib bormayapti. Javobini ham ola olmaymiz-da.
Qishloqda qancha odam yashaydi?
30 ming.
30 ming odam gazsiz, umuman chiroqsiz yashayapsizlarmi?
Ha, to'g'ri.
Demak, 7 yil davomida 30 ming odam gazsiz, chiroqsiz yashayaptimi?
Ya'ni bir necha marotaba Namangan televideniyasida andaq qilinibdi, gazlashdi deb yolg'on ma'lumot berilibdi.
Chiroq umuman yo'qmi? Yo'q, ba'zan bo'lmay qoladimi?
Chiroqsiz bor. Qish kunlarda aytaman, 1 soat, kechqurun 1 soat bo'ladi, xolos-da, bor, qayga borsam boraydi deb bizga umuman nima qil bermaydi, kim bermaydi.
Sizlar faqat hokimiyatga murojaat qildinglarmi?
Ha, hokimiyatga, viloyatga, respublika bo'yicha yuramiz, bo'lmaydi-da.
Hokimiyat xulosam aytgan bo'lsa, prokuratura yoki boshqa qonun ijrosini himoya qiladigan boshqa organlarga telefon qilib yoki bo'lsa borib gaplashib ko'rmadinglarmi?
Gaplashib ko'rdik, xatni yozmayapti ham chiqyaptimizu, qilib bermaydi-da.
Nima deyishyapti?
Aholi qilish ana mana deb qul qog'ozni ham gap bo'yicha to'lasiz. Bu umuman bir nima bo'lmaydi. Shunga yozgan xatimizga ham xat qabul qilib oldi dedi, javobini qilib bermaydi-da mana. Kerimovga xat yozsa yetib bormaydi. Yo'ldan qaytib ketdim, yetib o'rgatdim, shu bormaydi-da. Shunga bir radioni bir yordam qilib mundoq ishtirish bersa, efirga bir deb ashi. Yo'qsa hokimlarni vazifasi tuman hokimini, viloyat hokimini shunga bir ozodlikka bir tarqalsa shunga murojaat qilayotgan yerimiz edi-da.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan o'zganlik Sardor ismli navbatdagi tinglovchi o'zbeklar va boshqa birodarlarini yaqinda qonli voqealar sodir etilgani va boshqa qiyinchiliklarga qaramay Qirg'izistondagi o'z uy joylarini sotib boshqa yurtlarga ko'chib ketmaslikka chaqirdi.
Qirg'izistonda ham shu vatanim deyotgan shuni qolib yashayotganlar talaygina, shu jumladan biz shu qochib ketganlarga bu ozgina qarshilik bildirib, shu biz vatan ichida yashaymiz degan shior bilan chiqish qilayotgandik.
Kimlar qayerga qochib ketyapti hozir?
Endi ana shu Rossiyaga chiqib ketyapti degan, tashlab ketyapti degan yangilar eshitilyaptimizda. O'shlik birodarlarimiz, millatdoshlarimiz shular uylarini tashlab, uylarini sotib ketayotganligi haqida biz ozgina ma'lumot eshitdik.
O'shlik o'zbeklar uy joylarini sotib boshqa yurtlarga ketyaptimi?
Ha, shunaqa deb eshitdik. Shu ma'lumotlarda shunaqa deb eshityapmiz. Shunga qarshi fikr bildirib, shu Qirg'izistonda ham shu vatanim deb qolib yashayotganlar talaygina. Shuni shu ozodlik do'stlarimizga men shunga yetkazib qo'ymoqchi edim.
Bu xabarlarni siz qaysi ommaviy axborot vositalaridan eshitdingiz?
Buni shu ashu ko'proq ashu mavzu BBC ashu shunaqa kanallari, Euronews shulardan eshitib, shular nima bo'lyapti-da shu fikr bildirib qo'yadi degan. Ketmaslikka, shu yerda qolib, shu yerda o'ndirish kerak, shu yerda rivojlantirish kerak, shu yerda ham shu bizning ulush bor, shu yerlarimiz bor. Nimaga endi tashlab ketadi bular? Men shunga bir o'zimni g'azabim kelgan holda shu qo'ng'iroq qildim. Shunaqa shuni yetkazib qo'ysanglar, kimdir qolish kerak-ku endi. Nima endi bir biz ham o'zgenda 90-chi yil ko'rdik, biz bir narsa qilmadik-ku. Afg'onistonni misol qilsa bo'ladi, bular nechidanlar urush bo'ladi, odam qolmay qolishi mumkin edi Afg'onistonda shuncha urushga. Qolib yashayapti-ku ular ham, shular umidvor bo'lib yashayapti-ku. Shunga shu o'shli hamkasblarga, ham birodarlarimizga tilagimiz shu. Ketmasdan shu yerda vatanim deb qolib, otam qabri shu yerda, ota buvam urf odatlari shu yerda bo'lgan, ajdodlarim ham shu yerda, men shu yerda olovni so'ndirmasdan, olovni yana davom ettirsam, yana uyda yashashini xohlab qolardim.
Navbatdagi tinglovchi O'sh viloyatining Qorasuv shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Timur, ozodlik orqali faqat o'zbeklar emas, balki qirg'izlar ham gapirishiga imkoniyat yaratish istagini bildirdi.
Men qirg'iz bolaman, qirg'izmi, ne, o'shtaman, sizlarni doimo ug'avuz. Ana bunday da.
Aha.
Tiltezda deb qo'yibay o'rsa aytganda. O'shanda nesler bor, ana sizlar doimo bir tarafni beresizlar da, yerda nima bo'layotgani, ana mana bizning o'zbek tug'andor harizdan ko'p nesegacha. Ana endi bir taraf bergizli deganda men sizdichi, qatan aka?
Ha, biz tarafni, ya'ni qirg'izlarni gapini bermaysiz deyapsizmi?
Endi ovada, endi bu yerdachi, bu yerda o'zbek men ashnalarim bor, qo'shnam bor misoli. Men Qorasuvdan bo'lam, o'stim Qorasuvdan.
Aha.
Ana sizlar qo'shnam uvavuz, ana ba'zidan qo'yishatsa, ana bizning ham ko'nglimiz qira bo'lib qolganda bayoq jo'g'li narsani aytaverishibdi aka. Ana biz ezib qo'ydi, men qachqalab ketdi, qachaqda urdi deydi, ana bayoq o'zbek baldar arzdan o'tpaydi. Bizni bunday qildi, anday qildi, ana yerdagilar jan chiqatgan ana o'zbek qirg'iz deb siz birla tarafni berib tasar. Anan qo'shnam menen men bor sizlarni nega bunday qilib o'tavuz deshim kerak men ochiqlar da. Misol uchun qirg'izlardan hech kim suylamaydi. Mana misol uchun jamda o'zbek do'stlarni to'rtina to'yda o'tiramiz hozir. Biz pastam sizlar bo'g'ozda O'zbekistonda qanday jangliq bo'lib o'tadi? Men bizlar ham jamandlikni o'ylayapmizmi aka? Bizga tinchlik bo'lsa anan
endi ozodlikdan istagingiz nima? Shuni ayting.
Istagim yaxshi narsalarni belgili cho'ldi.
Aha.
Mana yerda men qo'shnam endi ozodlik tug'ib o'tirsang yillaring kerak ham ol boshingizga tushib qo'ysang aka o'zingiz bilasak ha so'ng men aytib turgan so'zim bir tarafni berdim men de o'zbek to'xtovman qopi bo'lib deb chiqib oldi sulay beradi Hasanbay deydi Husanbay deydi bir o'zbek bolalar ham o'sha tur tushunib qolsa ha bo'lib qilik singarga yigilik
xo'p
xo'p
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. O'zbek pop musiqasida Xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik seziladi. Nasiba Abdullayevaning Bargalidan tortib, Bojalar guruhi qo'shiqlarigacha bu moyillik sezilib turadi. O'zbek pop qo'shiqchiligining katta muammosi Tamara xonim aytgan Ro'molim qo'shig'i gramofon karnaylardan yangraganiga ham 60 yildan oshdi. Ro'molim tushdi yopa, olib baring hey opa. Ro'molim ichi shoyi, ichida bordir oyi. Olib baring hey doyi. Bu qo'shiq aslida Xorazmda xalpa deb aytiladigan ayol ashulachilarga oid edi. 19-20 asrning ikkinchi yarmida Xorazmda xonimjon xalpa, onajon xalpa, onabibi qori, shukurjon xalpa, sharifa xalpa, joni xalpa, bibijon xalpa, durxonim xalpa, kish xalpa, guljon qori, Oysha kulol xalpa, yoqut xalpa Vafoyeva, sharifa Nog'oy Otashova, o'g'il Nog'oy Quryozova, yoqut xalpa Setniyozova va boshqalarning nomlari xalq orasida tanilgan edi. Ayollarning xos bazmlarida erkaklar ko'zidan xoli aytiladigan qo'shiqlar Sovet hukumatı o'rnatilganidan keyin umum xalqning, ya'ni erkakning ham, ayolning ham birday mulkiga aylandi. Feminizm darg'alari Kallantay va Tsetkinning erkin sevgi haqidagi ta'limoti Onabibi qorining mullalar taqiqlagan qo'shiqlariga yashil chiroq yoqdi. Ustidan parda ko'tarilgan qo'shiqlarga sovet davrida e'tiroz bo'lmadi. Xalfalar o'z qo'shiqlariga kommunizm, Lenin, inqilob degan kalimalarni kiritdilar. 1974-yilda O'zbekiston televideniyasi o'tkazgan Marhabo talantlar ko'rsatuvida bir xalfa ikkinchi xalfaga o'rtada raqsga tushayotgan Ishvali Sohib Jamol raqqosiga qarata "Siz shu gulni qaysi bog'dan oldingiz?" deb savol beradi. Inqilob nuridan oldim shu gulni, kommunizm bog'idan oldim shu gulni deb javob yo'llaydi ikkinchi xalfa. Kommunizm bog'idagi gulning ortiqcha shahvoniyligi o'sha payt mulozimlariga erish tuyulmaydi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Kommunizm bog'lari sarobda yo'q bo'ldi, ammo kommunist davr mevasi bo'lgan raqqosa qizlar ishsiz qolmadi. Garmon o'rnini Yaponiyada ishlangan musiqa sintezatorlari egalladi. Xalfalar yoqasiga mitti mikrofonlar taqildi. Sovet mafkurasiga mos xalfa qo'shiqlari urfdan chiqib, shahvoniy mazmundagi qo'shiqlar urchidi.
Ishga tiplovlov yanasiz, hammalardan qizg'anasiz. Namushana shoqonasiz, ey jonim, sizga jonim, sizga jonim.
Xalfa qo'shiqlari asl o'zaniga, ayollarning xos bazmlaridagini aytiladigan erkak-ayol munosabatlariga qaytdi. Xorazmlik Abish xalfa, Abdusharif Quryozov oilasida yetishgan Sarvinoz qadim qo'shiqlarga yangi ohang va erkin ruh ato qildi. Sarvinoz qo'shiqlari ayollarning ovozsiz qolayotgan qatlami tuyg'ulari izhoriga aylandi. Sarvinoz qo'shiqlarida 21 asrga oid unsurlar ham aks eta boshladi. Qo'shiqchi kutgan yor ba'zan Nexia, ba'zan Tico minib keladi. Qo'shiq qahramoni esa yor ishqida armaturaday to'lg'anadi. Ishq azobida xasta bo'lgan qiz bilagiga gemodez ukol uriladi. Shoyat tuzalsa. Qo'shiqchining bu erkin talqinlarini mohiyatan yopiq jamiyat bo'lgan O'zbekistonning hazm qilishi mushkul bo'ldi. Xorazmdagi mahalliy gazetalarda Sarvinoz xalfa o'z qo'shiqlari bilan demokratiya yaratmoqchimi degan tanqidiy maqolalar chop qilindi. Sarvinoz xalfa qo'shiqlari uyatsizlikni targ'ib qilmoqda degan e'tirozlar mulozimlar tilidan yangradi. Shu boismi Sarvinoz xalfa o'z muxlislari bilan sahnadan ko'ra ko'proq to'y-to'ychiqlarda uchrashadi. Ayniqsa uning sariq bola haqidagi ashulasi Toshovuzdan Samarqandgacha bo'lgan hududdagi to'ylarning kutilgan qo'shig'i bo'ldi. Sariq bola kelaverdi sollanib, salom berdim armaturaday tovlanib. Sariq bola va qora bola haqida qo'shiq aytgan Sarvinoz Quryozova yaqinda turmushga chiqdi. Siz qaysi birini tanladingiz deb savol berdik Sarvinozga.
Turmushga chiqqanim qora bola.
Turmush o'rtog'ingiz kim? U ham san'at arbobimi yo boshqami?
Yo'q, san'atkor emas u.
Turmush o'rtog'ingiz qanday qaraydi sizni san'atkor bo'lganingizga, mana shunday qo'shiqlar aytganingizga?
Yaxshi ko'radi san'atimni.
Siz bundan 90 yil oldin ojiza taxallusi bilan ijod qilgan Ona Bibi xalfa qo'shiqlarini kuylaysiz. Sizning tengdoshlaringiz rep va hip-hop kuylayotgan bir paytda bu qiziqishning boisi nima deb savol beramiz.
Kitoblari bor, ojizaning kitoblari bor. Masalan, shu ojiza vaqtimdan kelyapti bizdan birinchi xalfalar aytgan, bizdan yosh ulli xalfalar. Endi biz shularni eshitib, ko'rib, kerak bo'lsa tekstlarini, kitoblarini olib shunday aytamiz. U ya bir yangilik emas, boshqa emas, shu avvalgi qo'shiqlar. Shu ajizani so'zlari aytib bergan qo'shiqlarimiz hammasi. Men akam xalpa dedim. Shu xalpachilikni yaxshi ko'raman. Shu xalpachilikka qiziqib san'atga kirganman. Bo'lmasa boshqa yosh vaqtimda bog'chada vaqti o'ynaydim, men o'yinga qiziqardim, o'yinchilikka. Keyin ina bu xalpa qo'shiqlarini yaxshi ko'rganim uchun xalpa qo'shiqlarini aytib, xalpa qo'shiqlarini qiziqib xalpa qo'shiq aytaman xorazmcha.
Sizni qo'shiqlaringizda zamonaviy elementlar ham bor-da. Mana armaturdin deysiz, boshqa deysiz. Bularni o'zingiz qo'shasizmi yoki qanday bo'lgan bu? Ojizlar paytida armatura bo'lmagan ekan.
Yo'q, yo'q. Ojizlarnikida armatur bo'lmagan. Hozir masalan, u armatur degan so'zlar qo'shiqlar masalan o'tirishmada aytaverasiz, to'g'rimi? O'tirishmada masalan bir uski klubda aytaverasiz. Shunda bir yozib olingan nalar ular, audiolar ular. Bu masalan armatur degan gap yo'q unda. Masalan, hozir o'tirishma Nurum baxshi bor edi deyaverasiz. Nurum baxshi. Masalan, avvalgi xalpalar ham shu o'tirishmani qizdirish uchun, boshqa uchun aytaveradilar qo'shib bizdan. Masalan, ilhom keladi qo'shib vaqt so'zlar keladi shunda aytilaveradi. Buni undin nalarda aytilmagan, u aytilmaydi undin. Zapisga chiqib ketadi onlarda, zapislarda. takılıp kesedi o zatçilerde.
Bunun yaman tarafı yok bunu zamanavi.
Yok böyle bilem, böyle bilem. Armatur diye mesela bu oturuşmada hiç mümkün onu.
Hollywood'un en kasabab filmleri transformasiya uslubu da yaratılgen. Oddi odam, super odamga, o'rgimchak odamga, terminator va hokazolarga evriladi. Xorazmlik Sarvinoz Quriyozova ham ana shu uslubda qo'shiq aytdi. Aytish shu shakldagi bu qo'shiqning ikki qahramoni bog'dagi guldan osmondagi lochinga, shifobox giyohdan qumdagi quyonga aylanadi.
Men bog'ina bog'bon bo'lib, men bog'ina bog'bon bo'lib, bog'ina kelsam ne deysan, ter açılgan gullaringdan bir gulni utsam ne deysan. Bir günlü ütsem ne deysen.
Şeklen şok, mazmunan felsefi bölgen bu koşuk hakkı da sorayımız suhbettaştan.
Bu koşuk ne? Bakhtiyar Kariba, Bakhtiyar Sultanım, ölüyen. Bakhtiyar Kariba dedi, şu bilen Ekem, ben Ekem Ebdüşerif kur yazıp, Ayçüvet Baytkalla onu, ikisi. Ayçüvet Baytkalla. Şunu indi ağzı bize zamanla evileştirip Aytkanımız.
Bunu kim yazgan bunu, muallifi kim?
Şu muallifi, şu Ekem bilen Bakhtiyar Kari.
İndi şu otangizni sizni mana shu xalpa yo'llarini tanlaganingizga munosabati qanday?
Yaxshi ko'radi o'zini karini tutganimni yaxshi ko'radi. Shu xalpachilik akam ham yoqtirmaydi hozir yoki rep qo'shiqlarni boshqalarni masalan ish o'zlarimizni nalardan ustoz san'atkorlardan qolib keltirgan o'lmas xalpachilik yo'nalishi yaxshi ko'radi akam shu yo'nalishni. Şunun için akamam şu vaqtcha akordeonda aytadi akordeonni qo'yminalinda ya bir estrada aytmaydi ya boshqa emas. Akam miyasi xudo xolosi 2 yildan keyin 50 bo'ladi.
Sarvinoz hali tug'ilmagan paytda Xivada zabardast hofiz Komiljon otani yozib aytishuv aytgan edi. Ustozlar tarafidan yuksaklikka ko'tarilgan qo'shiqchilik san'atining mas'uliyati nimada deb savol beramiz suhbatdoshga.
Endi nau qo'shiqchilik ham nau bir narsa bo'lib ketdi, bozordan bo'lib ketdi. Har kim xolaganicha aytib yuribdi. Xalq kerakini olaveradi, yaxshisini kerakini olaveradi. Masalan, shu bir zamon nau bir zamon ular. Mesela ya bir kalpa çalıklı kâr